Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 31 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Феодота.
Сегодня, 31 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του μάρτυρα Θεοδότου.
Святой жил в III веке в Анкире Галатийской, современной турецкой Анкаре. Он владел небольшой гостиницей, где предоставлял убежище христианам в разгар гонений при императоре Диоклетиане. Святой посещал узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. Когда в городе закрыли все церкви, верующие стали совершать богослужения в гостинице Феодота. На праведника донесли языческим властям и его арестовали. Святого заставляли принести жертвы идолам, но он твердо исповедал веру в Иисуса Христа и за это принял мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Άγκυρα της Γαλατίας, τη σημερινή Άγκυρα της Τουρκίας. Είχε ένα μικρό πανδοχείο όπου παρέχει καταφύγιο στους χριστιανούς στο αποκορύφωμα των διωγμών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Ο Άγιος επισκεπτόταν τους φυλακισμένους στα Μποντρούμια. Τους έφερνε φαγητό και τους ενθάρρυνε. Όταν όλες οι εκκλησίες της πόλης έκλεισαν, οι πιστοί άρχισαν να εκκλησιάζονται στο πανδοχείο του Θεοδότου. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος είχε καταγερθεί στις ειδωλολατρικές αρχές και είχε συλληφθεί. Ο Άγιος αναγκάστηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως ομολόγησε σταθερά την πίστη του στον Ιησού Χριστό και μαρτύρησε γι' αυτό.
Также сегодня, по юлианскому церковному календарю, день памяти священномученика Михаила Виноградова. Этот русский святой родился в 1873 году в Подмосковье в семье священника. По примеру отца, он получил духовное образование и принял сан иерея. После революции 1917 года отец Михаил служил в Знаменской церкви в Нарофоминском районе. В 1931 году священника арестовали, обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 5-летней ссылке в Казахстан. Через год священный мученик скончался. Отец Михаил был погребен в безвестной могиле, но память о нем верующие хранят и сегодня.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα της μνήμης του Αγίου Μιχαήλ Βιναγκράδοβ. Ο Ρώσος αυτός Άγιος γεννήθηκε το 1873 στα προάστια της Μόσχας, σε μια οικογένεια ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, έλαβε πνευματική μόρφωση και χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά την Επανάσταση του 1917, ο πατέρας Μιχαήλ υπηρέτησε στην εκκλησία του Σνάμενσκ, στην περιοχή Ναραφαμίνσκ. Το 1931 ο ιερέας συνελήφθη, κατηγορήθηκε για αντισοβιετική διέγερση και καταδικάστηκε σε πενταετή εξορία στο Καζακστάν. Ένα χρόνο αργότερα ο μάρτυρας πέθανε. Ο πατέρας Μιχαήλ θαύτηκε σε άγνωστο τάφο, αλλά η μνήμη του εξακολουθεί να τιμάται από τους πιστούς μέχρι σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 31 мая, церковь молитвенно вспоминает святого мученика-философа. Он жил в III веке в Александрии, был начитанным и мудрым юношей, горячо верил во Христа. Когда император Декий объявил гонения на христиан, философа схватили. Его жестоко пытали и пытались подкупом склонить к идолопоклонству. Но ни соблазны, ни издевательства не заставили юношу изменить своей вере. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти мученика и молимся вместе с ними. Святой философ, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 31 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Φιλόσοφο. Αυτός έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα και ήταν ένας πολυγραφότατος και σοφός νέος που πίστευε με θέρμη στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος καταδίωξε τους χριστιανούς, ο φιλόσοφος συνελήφθη. Τον βασάνισαν βία και προσπάθησαν να τον δωροδοκίσουν για να τον οδηγήσουν στην ειδωλολατρία. Αλλά ούτε οι πειρασμοί ούτε οι κοροϊδίες τον ανάγκασαν να αλλάξει την πίστη του. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του μάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε φιλόσοφε, πρέσβευε υπερημών.
Νιπ Небесная Заступница.
Урания Простатида.
В русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне издавна существовал благочестивый обычай кормить нищих. Со всех уголков Святой Горы в обитель ежедневно стекались убогие странники. Они точно знали, что всегда получат здесь кусок хлеба. В 1903 году эта традиция едва ли не прервалась. В монашеской республике истощились запасы продовольствия, и игумен с сожалением постановил прекратить помощь нуждающимся. Монахи запечатлели на фотопленку, как в последний раз неимущие по очереди берут хлеб из корзины, выставленной у монастырских ворот. А когда снимки проявили, то увидели на одном из кадров Божию Матерь. Вместе с другими нуждающимися Пресвятая Дева смиренно принимала подаяние.
Στην ρωσική μονή Παντελεήμονος, στον Άφο, υπάρχει από παλιά το ευσεβές έθιμο της σύτησης των φτωχών. Από όλες τις γωνιές του Αγίου Όρους, οι φτωχοί περιπλανόμενοι συνέρεαν καθημερινά στο μοναστήρι. Ήξεραν με βεβαιότητα ότι εδώ θα έπαιρναν πάντα ένα κομμάτι ψωμί. Το 1903 η παράδοση αυτή παραλίγο να τερματιστεί. Τα αποθέματα τροφίμων στην μοναστηριακή δημοκρατία εξαντλήθηκαν και ο ηγούμενος με λύπη αποφάσισε να σταματήσει να βοηθά τους απόρους, που οι φτωχοί έπαιρναν ένα λάξ ψωμί από ένα καλάθι τοποθετημένο έξω από τις πύλες του μοναστηριού. Και όταν οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν, είδαν σε μία από τις φωτογραφίες την Παναγία. Μαζί με τους άλλους που είχαν ανάγκη, η Παναγία δεχόταν ταπεινά ελεημοσύνη.
Μονάχοι восприняли чудо как вразумление. Своим появлением на фотографии Богородица напомнила, что о бедных нужно заботиться, даже когда тебе самому грозит голод. Настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря повелел раздавать хлеб всем, кто попросит, пока в обители совсем не закончится мука. Но она не заканчивалась. Благотворители во славу Божию наполняли монастырские закрома.
Οι μοναχοί εξέλαβαν το θαύμα ως προειδοποίηση. Η εμφάνισή της στην φωτογραφία τους υπενθύμισε ότι πρέπει να φροντίζουν τους φτωχούς ακόμη και όταν κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα. Ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα διέταξε να μοιράζουν ψωμί σε όλους όσους το ζητούσαν, μέχρι που το μοναστήρι ξέμεινε από αλεύρι. Αλλά δεν τελείωσε. Οι ευεργέτες γέμισαν τις αποθήκες του μοναστηριού, προσδόξαν Θεού.
Кадр фотопленки, на котором чудесно отобразился облик Царицы Небесной, распечатали в большом количестве. Паломники с радостью принимали снимки на молитвенную память о посещении Афона. Многие молились Богородице перед ее нерукотворным изображением и получали благодатную помощь. В 2003 году на основе чудесной фотографии на Афоне создали икону Божьей Матери. Небесная заступница изображена на ней в ореоле сияния с куском хлеба в руках. За спиной у нее странники, ожидающие милостыни. Образ стали называть светописанным, поскольку фотография с греческого языка переводится как «светопись». Реликвия вошла в список чудотворных икон Святой Горы.
Ένα каре фотографику фильм, που απεικόνιζε θαυμάσια το πρόσωπο της Βασίλισσας του Ουρανού, τυπώθηκε σε μεγάλες ποσότητες. Οι προσκυνητές έπαιρναν με χαρά τις εικόνες ως προσευχητικό ενθύμιο της επίσκεψής τους στο Άγιο Όρος. Πολλοί προσευχήθηκαν στην Παναγία μπροστά στην σκαλιστή εικόνα και έλαβαν χαριτωμένη βοήθεια. Το 2003 δημιουργήθηκε μια εικόνα της Παναγίας με βάση τη θαυματουργή εικόνα στον Άφο. Η Ουράνια Προστάτηδα απεικονίζεται μέσα σε φωτοστέφανο με ένα κομμάτι ψωμί στα χέρια της. Πίσω της βρίσκονται περιπλανόμενοι που περιμένουν να λάβουν ελεημοσύνη. Η εικόνα άρχισε να αποκαλείται «Σβεταπίσανε», καθώς η φωτογραφία από την ελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως «Σβέταπις». Το λείψανο συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των θαυματουργών εικόνων του Αγίου Όρους.
Небесная Заступница.
Ουράνια Προστάτηδα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιερομάρτυρας Πέτρος.
Соловецкий остров Анзер погрузился в тревожное ночное забытье. Лунный свет едва пробивался сквозь грязное окно тюремного барака, устроенного в одном из зданий бывшего Свято-Вознесенского скита. В тусклых лучах виднелись силуэты двух людей, сидящих рядом на нарах. Священник Василий уже несколько лет отбывал ссылку на Славках. Рабочий из Воронежа по имени Иван только что прибыл по этапу и узнал, что здесь, в Анзере, содержится архиепископ Петр Зверев. Иван старался говорить шепотом, чтобы не разбудить сокамерников, но давалось ему это непросто.
То неси Салавечки, то Анзер, вихистике сти лиθη мяс анисихис нихтас. Το φως του φεγγαριού μόλις και μεταβίας διαπερνούσε το βρώμικο παράθυρο του στρατώνα των φυλακών που είχε εγκατασταθεί σε ένα από τα κτίρια της πρώην σκήτης της Αγίας Αναλήψεως. Στο αμυδρό φως διακρίνονταν οι σιλουέτες δύο ανδρών που καθόταν ο ένας δίπλα στον άλλο στην κουκέτα. Ο ιερέας Βασίλη βρισκόταν ήδη στην εξορία στο Σαλόφκι για αρκετά χρόνια. Ένας εργάτης από το Βαρόνιες, εν ονόματι Ιβάν, μόλις είχε φτάσει και είχε μάθει ότι ο αρχιεπίσκοπος Πέτρος κρατούνταν εδώ, στο Ανζέρ. Προσπάθησε να μιλήσει ψιθυριστά για να μην ξυπνήσει τους συγκρατούμενούς του, αλλά δεν του ήταν εύκολο.
Милостив Господь, никак не ожидал я, что пересекутся еще наши с владыкой земные пути. Как знать, может и свидеться удастся.
Ο Θεός είναι ελεήμων. Ποτέ δεν περίμενα ότι οι δρόμοι μας στη γη θα διασταυρώνονταν. Ποιος ξέρει, ίσως ξαναβρεθούμε.
Не стану обнадеживать тебя, Иван. Архиепископ Петр вот уже две недели, как в Голгофо-Распятском скиту, в изоляторе для тифозных больных. Оттуда мало кто живым выходит. А вы, значит, знакомы были?
Δεν θα σε καθησυχάσω, Иван. Ο αρχιεπίσκοπος Πέτρος βρίσκεται στο ερημητήριο ο Γολγοθάς της Σταύρωσης εδώ και δύο εβδομάδες, σε θάλαμο απομόνωσης για ασθενείς με τύφο. Σχεδόν κανείς δεν βγαίνει ζωντανός. Εσείς οι δύο γνωριζόσασταν?
Да кто ж в Воронеже не знал святителя Петра? В первый-то раз он приехал к нам еще в 25-м году. Его направили в помощь митрополиту Владимиру. Тому уж глубоко за 80 было. Немощью старца пользовались вероотступники, обновленцы. У них тогда почти получилось захватить Воронежскую епархию. Столько храмов перешло в их подчинение. Страшно вспомнить. Вроде понятно было, что эта безбожная власть создает пародию на церковь. Однако немало людей купилось на лживую пропаганду. Так вот, когда к нам прибыл владыка Петр, буквально на глазах положение стало меняться.
Ποιος στο Βαρόνιες δεν ήξερε τον Άγιο Πέτρο? Την πρώτη φορά που ήρθε σε εμάς, το 1925, είχε σταλεί για να βοηθήσει τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, επειδή ο Μητροπολίτης ήταν πάνω από 80 χρονών. Οι αποστάτες, οι ανανεωτικοί, εκμεταλλεύτηκαν την αδιαφορία του γέροντα και σχεδόν κατάφεραν να καταλάβουν την επισκοπή Βαρόνιες εκείνη την εποχή. Τόσες πολλές εκκλησίες περιήλθαν υπό τον έλεγχό τους. Είναι τρομακτικό να αναπολύς το πόσες εκκλησίες περιήλθαν υπό τον έλεγχό τους. Φαινόταν ξεκάθαρο ότι αυτή η άθεη κυβέρνηση δημιουργούσε μια παροδία της εκκλησίας, αλλά αρκετοί άνθρωποι έχαψαν την ψευθή προπαγάνδα. Έτσι, όταν ο επίσκοπος Πιότρο ήρθε σε εμάς, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας.
Неужели раскольники стали возвращаться в церковь?
Άρχισαν οι σχισματικοί να επιστρέφουν στην εκκλησία?
Именно так, батюшка! Целыми общинами приносили покаяние.
Ακριβώς, πάτερ. Ολόκληρες κοινότητες έκαναν μετάνοια.
Как же это удалось владыке Петру?
Πώς τα κατάφερε ο επίσκοπος Πέτρος?
А на этот вопрос однозначно и не ответишь. Чудо, да и только по молитвам святителя происшедшее. Он никаких особых речей против обновленцев не произносил, никого не агитировал. Вся его проповедь в нем самом заключалась, в открытости, добросердечии, жертвенности. Сам себе человек не принадлежал, всего себя людям роздал. А как он служил, вспомнишь да заплачешь. Полным афонским чином. Всеночное бдение бывало, по 6 часов длилось, и не уставал никто.
Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν είναι παρά μόνο ένα θαύμα που συνέβη μέσω των προσευχών του Βλαντίκα. Δεν έβγαλε κάποιους ιδιαίτερους λόγους κατά της ανανεωτικής εκκλησίας. Όλο το κήρυγμά του ήταν μέσα του, στην ανοιχτότητα, την καλοσύνη και τη θυσία. Ο άνθρωπος δεν ανήκε στον εαυτό του. Τα έδινε όλα στους ανθρώπους. Και πώς υπηρέτησε. Δεν μπορείς να μη δακρύσεις. Πλήρης αγιορείτικη λειτουργία. Η ολονύκτια αγρυπνία συνήθιζε να διαρκεί 6 ώρες και κανείς δεν κουραζόταν.
Как же унаследовал архиепископ Петр кафедру митрополита Владимира? Как власти допустили, чтобы епархию возглавил православный епископ, против обновленцев настроенный?
Πώς κληρονόμησε ο αρχιεπίσκοπος Πιότρ την έδρα του Μητροπολίτη Βλαδίμηρου? Πώς επέτρεψαν οι αρχές σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο που ήταν εναντίον των ανανεωτικών να ηγηθεί της επισκοπής?
О, это отдельная история. Мы ведь тогда что предприняли? От лица православных трудящихся опубликовали заявление, что приглашаем архиепископа Петра занять вдовствующую кафедру. Еще условия ему выставили – не участвовать в новых религиозных группировках.
О, αυτό είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Τι κάναμε τότε? Εκ μέρους των Ορθοδόξων Εργαζομένων δημοσιεύσαμε μια δήλωση ότι προσκαλέσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Πέτρο να αναλάβει τον προεκδοτικό άμβονα και θέσαμε επίσης τον όρο να μην συμμετέχει στις νέες θρησκευτικές ομάδες.
Μούδρα, ничего не скажешь.
Σοφό, δεν υπάρχει τίποτα να πεις εδώ.
Да, для властей это выглядело как народное избрание епископа. Мы и потом, спустя год, пытались этот метод применить, когда святителя Петра вызвал к себе в Москву начальника ГПУ Тучков. Мы сразу поняли, что добром это не кончится, и отправили телеграмму в президиум 15-й Всесоюзной партийной конференции с требованием прекратить преследование пролетарского епископа. А двое наших прихожан к Тучкову домой заявились с протестом от лица трудящихся Воронежа.
Ναι, για τις αρχές έμοιαζε με λαϊκή εκλογή επισκόπου. Δοκιμάσαμε αυτή τη μέθοδο ένα χρόνο αργότερα, όταν ο Άγιος Πέτρος κλήθηκε στην Μόσχα από τον επικεφαλή της ΟΓΚΟΠΕΟΥ, τον Τουτσκόφ, και καταλάβαμε αμέσως ότι δεν θα είχε καλό τέλος. Στείλαμε ένα τηλεγράφημα στο Προεδρείο της 15ης Πανενωσιακής Συνδιάσκεψης του Κόμματος, απαιτώντας να σταματήσει η δίωξη του προλετάριου επισκόπου. Και 2 ενωρίτες μας εμφανίστηκαν στο σπίτι του Τουτσκόφ, διαμαρτυρόμενοι εκ μέρους των εργατών του Βαρόνης.
И чем же дело кончилось?
Και πώς τελείωσε αυτό το θέμα?
Как видите, сгубили чекисты нашего владыку. В апреле 27-го к 10 годам Соловков его приговорили. И мы тоже все, кто тут телеграмму подписывал, с тех пор по лагерям да по тюрьмам. Но я ни разу не пожалел, что подпись тогда поставил. Я бы и на смерть со святителя Петра пошел. Я и представить не мог, что такие люди бывают. Святые люди!
Όπως βλέπετε, οι τσεκιστές κατέστρεψαν τον ιερέα μας. Τον Απρίλιο του 1927 τον καταδίκασαν σε 10 χρόνια φυλάκιση στο Σαλόφκι. Και όλοι εμείς που υπογράψαμε εκείνο το τηλεγράφημα βρισκόμαστε έκτοτε σε στρατόπεδα ή σε φυλακές. Αλλά ποτέ δεν μετάνιωσα από το υπέγραψα. Θα πέθανα για τον Άγιο Πέτρο. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι.
7 февраля 1929 года архиепископ Петр Зверев скончался на острове Анзер в тифозном бараке, в стенах церкви Распятия Господня на горе, именуемой Голгофой. Умирая, он утешал других страдальцев, что с его кончиной эпидемия прекратится, и оказался прав. Лагерное начальство намеревалось похоронить владыку в общей могиле, но заключенные добились разрешения оказать архипастырю подобающие сану почести. Через 70 лет, 17 июня 1999 года, во время раскопок были обретены нетленные останки святого. 9 августа 2009 года состоялось перенесение честных мощей святителя Петра Зверева в Алексиево-Акатов монастырь города Воронежа.
Στις 7 φεβρουαρίου του 1929, ο αρχιεπίσκοπος Πέτρος πέθανε στο νησί Ανζέρ αφού αρρώστησε με τύφο μέσα σε μια καλύβα, μέσα στους τοίχους της εκκλησίας της Σταύρωσης στο όρος Γολγοθά. Καθώς πέθαινε, παρηγορούσε τους άλλους πάσχοντες ότι η επιδημία θα τελείωνε και είχε δίκιο. Οι αρχές του στρατοπέδου σκόπευαν να τον θάψουν σε ομαδικό τάφο, αλλά οι κρατούμενοι κέρδισαν την άδεια να αποδώσουν στον αρχιερέα τις τιμές που του αναλογούσαν λόγω της διακονίας του. 70 χρόνια αργότερα, στις 17 Ιουνίου του 1999, τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφής. Στις 9 Αυγούστου του 2009, τα ιερά λείψανα του Αγίου Πέτρου μεταφέρθηκαν στην μονή Αλεξίεβο Ακάταφ στο Βαρόνιες.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Есть такая поговорка: перед рассветом тьма сгущается. Я вспомнила ее, когда прочитала в соцсети историю Доминик Уолтон, жительницы техасского городка Хьюстона. Новый 2020 год вместо подарков принес ей череду проблем. В январе девушка потеряла работу, в феврале не смогла оплачивать съемное жилье, и к марту единственное, что у нее осталось, это автомобиль. Такой старый, что продать его оказалось невозможно. Когда же ко всем бедам прибавилась еще и пандемия коронавируса, жизнь Доминик вдруг сделала резкий поворот и оказалась к лучшему.
Υπάρχει μια παροιμία. Το σκοτάδι γίνεται πυκνότερο πριν την ανατολή. Εγώ την θυμήθηκα όταν διάβασα σε ένα κοινωνικό δίκτυο την ιστορία της Ντομινίκ Ουότσον, της κατοίκου της πόλης Χιούστον, της πολιτείας του Τέξας. Η νέα χρονιά του 2020, αντί για δώρα, έφερε μία σειρά προβλήματα. Τον Γενάρη, η κοπέλα έχασε τη δουλειά της, ενώ τον Φλεβάρη έχασε την δυνατότητα να πληρώνει για το ενίκιο του διαμερίσματός της και τον Μάρτιο, το μόνο που είχε δικό της ήταν το αυτοκίνητό της. Το αυτοκίνητο ήταν τόσο παλιό που ήταν αδύνατο να το πουλήσει. Όταν ξέσπασε η πανδημία του κοροναϊού, η ζωή της Ντομινίκ έκανε μία στροφή και όπως αποδείχθηκε, προς το καλύτερο.
Зимой 2020 года девушка едва справлялась с депрессией. Она ночевала в машине и по утрам не хотела вылезать наружу. С трудом заставляла себя двигаться, ведь нужно было искать работу. Сделать это оказалось непросто. Не умереть с голоду Доминик помогли бесплатные обеды в благотворительной столовой. Но вскоре здесь ей предложили и небольшой заработок. Бедных и бездомных в Хьюстоне кормят общественные организации и работают в ней волонтеры безвозмездно. Но для мисс Уолтон сделали исключение. Девушка включилась в общее дело. Помогала готовить, раздавала миски с горячей похлебкой таким же обездоленным, как и она сама. Мыла посуду, развозила обеды по домам обездвиженным больным, за которыми некому было ухаживать. Кормила их.
Τον χειμώνα του 2020 η κοπέλα είχε βαθιά κατάθλιψη. Αυτή περνούσε τις νύχτες μέσα στο αυτοκίνητο και το πρωί δεν ήθελε να βγαίνει έξω. Αυτή ανάγκαζε τον εαυτό της να κινείται, επειδή έπρεπε να βρει κάποια δουλειά. Αν και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Να μην πεθάνει από την πείνα, την Ντομινίκ βοήθησαν τα δωρεάν γεύματα σε ένα από τα ευεργετικά εστιατόρια. Και αργότερα, εκεί της πρότεινε να δουλέψει. Τους φτωχούς και τους αστέγους στην πόλη Χιούστον υποστήριζε ο κοινωνικός οργανισμός και σε αυτόν δούλευαν οι εθελοντές, μην παίρνοντας μισθό. Όμως για την Miss Watson έκαναν μια εξαίρεση. Η κοπέλα άρχισε να δουλεύει. Αυτή βοηθούσε στο μαγείρεμα, έφερνε πιάτα με ζεστή σούπα στους εξίσου αστέγους, όπως και αυτή η ίδια. Αυτή έφερνε γεύματα στους ασθενείς που ζούσαν μόνοι και τους τάιζε.
Когда в городе стала распространяться инфекция коронавируса, многие бедняки перестали ходить в столовую, так как боялись заразиться. И тогда Доминик по собственной инициативе и на собственные центы стала готовить сэндвичи и раздавать их нищим на улице. Каждый день после работы она надевала маску, перчатки и колесила по городу в поисках голодных. И вскоре девушка заметила, что на душе у нее стало тепло и спокойно. Доминик не разбогатела, но открыла для себя, что жить гораздо легче, когда заботишься о тех, кому еще труднее.
Όταν στην πόλη ξέσπασε ο κοροναϊός, πολλοί φτωχοί έπαψαν να επισκέπτονται το εστιατόριο επειδή φοβόταν κάποια πιθανή λίμωξη. Και τότε η Ντομινίκ, με την δική της πρωτοβουλία και με τα δικά της χρήματα, άρχισε να μαγειρεύει σάντουιτς και να τα μοιράζει ανάμεσα στους ζητιάνους που βρισκόταν στον δρόμο. Κάθε μέρα μετά τη δουλειά, αυτή έπαιρνε την μάσκα και τα γάντια της, πήγαινε γύρω στην πόλη με το αυτοκίνητό της, ψάχνοντας για τους πεινασμένους. Και σύντομα η κοπέλα παρατήρησε πως η ψυχή της γέμιζε με ζεστασιά και ησυχία. Η Ντομινίκ δεν έγινε πιο πλούσια, όμως συνειδητοποίησε πως η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν αρχίζεις να φροντίζεις εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολότερη κατάσταση.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Μια πηγή στην Беловка.
В Самарском областном архиве среди документов местного уполномоченного по делам русской церкви сохранилась любопытная докладная записка, относящаяся к эпохе хрущевских гонений. В ней, в частности, говорится, что в Куйбышевской области имеется несколько так называемых святых источников, родников и колодцев, у которых в определенные дни, больше в 9-ю и 10-ю пятницы после Пасхи и накануне этих дней, проводятся молебствия. Среди наиболее многолюдных, у которых собирается до 500 человек, называется источник в Богатовском районе в 1 километре от села Знаменка. Речь в данном документе идет о знаменитом Никольском источнике, расположенном недалеко от живописнейшего Кутулукского водохранилища.
Στο περιφερειακό αρχείο της Σαμάρας, μεταξύ των εγγράφων του τοπικού επιτρόπου για την Ρωσική Εκκλησία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον υπόμνημα που χρονολογείται από την εποχή των διώξεων του Χρουσόφ. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετές λεγόμενες ιερές πηγές, πηγές και πηγάδια, στην περιοχή Κουιμπίσευσκαια, στις οποίες συχνά την 9η και την 10η Παρασκευή μετά το Πάσχα και την παραμονή αυτών των ημερών ψέλνουν δεήσεις. Μεταξύ των πιο πολυσύχναστων πηγών είναι η πηγή στην περιοχή Μπαγκατόφσκι, 1 χιλιόμετρο από το χωριό Σνάμενκα. Το έγγραφο αυτό λέει για μια διάσημη πηγή του Αγίου Νικολάου κοντά στην γραφική δεξαμενή νερού Κουτουλούκ.
Около 120 лет назад жительница села пасла коров возле Кутулукской Дубравы и обнаружила бивший из земли родник, в котором плавала икона святителя Николая. С молитвой она приняла в свои руки икону и отнесла домой, но наутро обнаружила, что икона исчезла из красного угла. Сельчанка решила пойти к источнику и увидела, что икона опять лежит в роднике. Она рассказала об этом чуде пастухам, которые неподалеку пасли стадо коров. Те с благоговением взяли икону и отнесли в самый богатый дом села. Но наутро икона снова ушла в родник.
Πριν από περίπου 120 χρόνια, μια χωρική έβοσκε αγελάδες κοντά στο δάσος του Κουτουλούκ και ανακάλυψε μια πηγή που έτρεχε από το έδαφος, μέσα στην οποία επέπλεε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Με προσευχή πήρε την εικόνα στα χέρια της και την πήγε στο σπίτι της. Αλλά το πρωί ανακάλυψε ότι η εικόνα είχε εξαφανιστεί από την κόκκινη γωνία. Η χωρική αποφάσισε να πάει στην πηγή και είδε ότι η εικόνα βρισκόταν εκεί. Είπε το θαύμα στους βοσκούς που φρόντιζαν ένα κοπάδι αγελάδες εκεί κοντά. Εκείνοι πήραν με ευλάβεια την εικόνα και την πήγαν στο πλουσιότερο σπίτι του χωριού. Αλλά το πρωί η εικόνα και πάλι ήταν μέσα στην πηγή.
Когда об этом узнал настоятель сельского храма в честь иконы Божией Матери Знамения, то собрал прихожан и крестным ходом с пением тропаря и акафиста святителю Николаю отправились на источник. Торжественно подняли икону из воды и установили в храме. А благочестивый крестьянин Алексей Иванович Никифоров на свои средства построил над источником часовню. Сама икона необычная. Она не писаная, а вырезанная по дереву, подобные иконе Николы Можайского, где в одной руке святой держит храм, а в другой – обнаженный меч. На источнике стали происходить всевозможные чудеса – телесные исцеления и духовные прозрения. Людская молва прославила источник не только в Самарской губернии, но и по всей России.
Όταν το έμαθε ο εφημέριος της εκκλησίας του χωριού προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας Знамени, συγκέντρωσε τους ενωρίτες και με λιτανία, ψάλλοντας το τροπάριο και τον ακάθιστο στον Άγιο Νικόλο, πήγαν στην πηγή, ανέστηραν πανηγυρικά την εικόνα από το νερό και την τοποθέτησαν στην εκκλησία, ενώ ο ευσεβής χωρικός Αλεξέη Ιωάννοβιτς Νικήφραφ έκτισε με δικά του έξοδα ένα παρεκκλήσι πάνω στην πηγή. Η εικόνα είναι ασυνήθιστη, δεν είναι ζωγραφισμένη, αλλά σκαλισμένη σε ξύλο, παρόμοια με την εικόνα του Νικολάη Μαζάισκη, όπου ο Άγιος κρατάει στο ένα χέρι έναν ναό και στο άλλο ένα γυμνό σπαθί. Όλα τα είδη θαυμάτων άρχισαν να συμβαίνουν στην πηγή. Σωματικές θεραπείες και πνευματικές διαφωτίσεις. Η κοινή φήμη έκανε την πηγή διάσημη, όχι μόνο στην επαρχία της πόλης Σαμάρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ρωσία.
На Николу Летнего к роднику съезжались верующие со всех губерний Поволжья. Молебны у источника продолжались и в 50-60-е годы прошлого столетия, как об этом свидетельствуют сохранившиеся советские документы. Тогда власти боролись с паломниками. Они присылали конную милицию, а специальные комсомольские отряды не только не пропускали к роднику, но и вырывали из рук бутылки со святой водой и выливали в землю. По распоряжению сельского председателя родник неоднократно заваливали мусором, сбрасывали в него дохлых кур и собак. Но люди собирали воду из ручья, который сочился по склонам из засыпанного источника, а по ночам расчищали родник.
Την θερινή γιορτή του Αγίου Νικολάου, πιστοί από όλες τις επαρχίες της περιοχής του Βόλγα έρχονταν στην πηγή. Οι προσευχές στην πηγή συνεχίστηκαν ακόμη και τις δεκαετίες του 50 και του 60 του περασμένου αιώνα, όπως αποδεικνύεται από τα σωζόμενα σχεδιαστικά έγγραφα. Εκείνη την εποχή οι αρχές πάλευαν με τους προσκυνητές. Συνήθιζαν να στέλνουν την έφυπη αστυνομία και ειδικές ομάδες κομψομόλων όχι μόνο τους εμπόδιζαν να πάνε στην πηγή, αλλά και έβγαζαν μπουκάλια με αγιασμό και τα έριχναν στο έδαφος. Με εντολή του προέδρου του χωριού, η πηγή γεμίζονταν συνεχώς με σκουπίδια. Πετάχτηκαν σε αυτήν νεκρά κοτόπουλα και σκυλιά. Όμως οι άνθρωποι μάζευαν το νερό από το ριάκι που έτρεχε στις πλαγιές και τη νύχτα καθάριζαν την πηγή.
Преследования закончились в 1990 году. По распоряжению сельского совета святыню расчистили, восстановили дубовый сруб и облагородили территорию вокруг источника. Через 15 лет возле родника была возведена новая уже каменная часовня. И зимой, и летом вода в купальне всегда одной температуры, плюс 4 градуса. Сама же икона святого Николая Угодника в настоящее время находится в Никольской церкви Никольского мужского монастыря в селе Богатое, и к ней, как и прежде, не иссякает поток паломников.
Η δίωξη έληξε το 1990. Το Συμβούλιο του Χωριού διέταξε να καθαριστεί το ιερό και να αποκατασταθεί η ξύλινη καλύβα και να διαμορφωθεί η περιοχή γύρω από την πηγή. 15 χρόνια αργότερα, ένα νέο πέτρινο παρεκκλήσι ανεγέρθη κοντά στην πηγή. Τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, το νερό στο λουτρό είχε πάντα την ίδια θερμοκρασία, 4 βαθμούς πάνω από το 0. Η ίδια η εικόνα του Αγίου Νικολάου βρίσκεται σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, της Μονής του Αγίου Νικολάου, στο χωριό Μπαγάτογε, και το ρεύμα των προσκυνητών προς αυτήν δεν στερεύει πως πριν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Δημοσιογράφος, θρησκειολόγος και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Мне очень нравится, как Христос задает ученикам вопросы в Евангелии. Например, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И затем, «А вы за кого почитаете меня?» У Филиппа Господь спрашивает о толпе голодных, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Такие места особо замечательны, когда Иисус как будто бы спрашивает совета, но на самом деле проверяет, в каком направлении пойдет мысль учеников. Ему это интересно, представьте. Больному при купальне Вифезда Христос говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Прозревшему иудею: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός κάνει ερωτήσεις στους μαθητές του στο Ευαγγέλιο. Για παράδειγμα, πώς θα με διαβάζουν οι άνθρωποι εμένα, τον ανθρώπινο Υιό, και στη συνέχεια: «Και ποιος νομίζετε ότι είμαι εγώ?» Στον Φίλιππο, ο Κύριος ρωτάει για το πλήθος των πεινασμένων. Πού θα αγοράσουμε ψωμί για να τους ταΐσουμε? Τέτοια αποσπάσματα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα όταν ο Ιησούς φαίνεται να ζητάει συμβουλές, αλλά στην πραγματικότητα δοκιμάζει για να δει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η σκέψη των μαθητών. Είναι περίεργος γι' αυτό. Φανταστείτε το. Στον άρρωστο στην κολυβήθρα της Βηθεσδά ρωτά: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Προς τον βλέποντα Ιουδαίο ρωτά: «Πιστεύεις στον Υιό του Θεού?»
Иногда он задает вопрос и сам на него отвечает. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего». Порой вопрос Христа звучит риторически, то есть не предполагает ответа, ибо ответ есть в самом вопросе. Например, «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Иной раз вопросы Христа кажутся странными. Например, «Хочет ли быть здоров больной человек?» Так и хочется ответить Христу: «Но какой же больной не хочет выздороветь?» Ведь это очевидно. Но вот он спрашивает об этом. Бог всегда желает услышать человека. Ему это важно.
Μερικές φορές κάνει την ερώτηση και απαντά ο ίδιος: «Γιατί δεν καταλαβαίνεις την ομιλία μου?» «Επειδή δεν μπορείς να ακούσεις τα λόγια μου». Μερικές φορές η ερώτηση του Χριστού ακούγεται ρητορική. Δηλαδή δεν υποδηλώνει κάποια απάντηση. Γιατί η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την ερώτηση. Για παράδειγμα, ενώ κάποιος κάνει περιτομή το Σάββατο για να μην παραβιαστεί ο νόμος του Μωυσή, θυμώνεται μαζί μου επειδή θεράπευσα όλους τους ανθρώπους το Σάββατο. Μερικές φορές οι ερωτήσεις του Χριστού φαίνονται παράξενες. Για παράδειγμα, θέλει ένας άρρωστος άνθρωπος να γίνει υγιής? Θέλω να πω στον Χριστό: ποιος άρρωστος δεν θέλει να γίνει καλά? Είναι προφανές. Αλλά εδώ ρωτάει γι' αυτό. Ο Θεός θέλει πάντα να ακούσει τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό γι' αυτόν.
Люди тоже вопрошают Христа в Евангелии. Некоторым он дает понятные ответы, а иногда Христос вообще не отвечает. Вернее, отвечает молчанием. Молчание ведь тоже ответ. «И встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Евангелие показывает, что духовная жизнь подразумевает вопрошание Бога и вопросы от Него. Что значит задавать вопросы Богу, нам понятно, но как слышать вопросы от Бога? Конечно же, это не голоса, видения или пророческие сны. Вопросы от Бога мы получаем через обстоятельства жизни, через поведение людей. Вопросы ставят перед нами болезни и скорби. Фраза из Евангелия, пронзившая сердце. Книга, фильм, картина или даже музыка.
Οι άνθρωποι ρωτούν τον Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Σε μερικούς δίνει κατανοητές απαντήσεις. Και μερικές φορές ο Χριστός δεν απαντά καθόλου. Ή μάλλον απαντά με σιωπή. Η σιωπή είναι επίσης μια απάντηση. Και ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε: «Γιατί δεν απαντάς τίποτα? Τι μαρτυρούν εναντίον σου?» Ο Ιησούς ήταν σιωπηλός. Το Ευαγγέλιο δείχνει ότι η πνευματική ζωή περιλαμβάνει ερωτήσεις προς και από το Θεό. Το τι σημαίνει να ρωτάμε το Θεό είναι ξεκάθαρο για εμάς. Πώς όμως ακούμε τις ερωτήσεις από τον Θεό? Σίγουρα όχι από φωνές, οράματα ή προφητικά όνειρα. Παίρνουμε ερωτήσεις από τον Θεό μέσα από τις περιστάσεις της ζωής, μέσα από την συμπεριφορά των ανθρώπων. Τα ερωτήματά μας τα θέτουν οι ασθένειες και οι θλίψεις. Μία φράση από το Ευαγγέλιο που διαπερνά την καρδιά. Ένα βιβλίο, μία ταινία, ένας πίνακας ζωγραφικής ή ακόμη και η ίδια η μουσική.
Какие вопросы задает Бог человеку? О, самые разные. В каком состоянии твоя душа? Почему ты не любишь меня? Убегаешь от меня? Почему ты несчастен? У твоей жизни есть цель? Зачем любишь грех? Ведь он мучает тебя. Осознаешь ли, что земная жизнь когда-то закончится, и ты встанешь на суд передо мной? А иногда откроешь Евангелие, и какой-то вопрос Господа войдет в тебя и не отпускает, мучает, становится твоим личным вопросом. «Симоне Ионин, любишь ли мя? Ей, Господи, ты весь, яко люблю тебя», – отвечает Петр. А в горле ком и в глазах слезы. Говорят, Петр всю жизнь по ночам плакал.
Ποιες ερωτήσεις θέτει ο Θεός στον άνθρωπο? Όλα τα είδη. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή σου? Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με εγκαταλείπεις, γιατί είσαι δυστυχισμένος? Έχει η ζωή σου κάποιο σκοπό? Γιατί αγαπάς την αμαρτία, γιατί σε βασανίζει? Αντιλαμβάνεσαι ότι η υγιεινή ζωή σου θα φτάσει μια μέρα στο τέλος της και θα σταθείς ενώπιον μου για να κριθείς? Και μερικές φορές ανοίγεις το Ευαγγέλιο και κάποια ερώτηση του Κυρίου μπαίνει μέσα σου και δεν σε αφήνει να φύγεις, σε βασανίζει. Γίνει την προσωπική σου ερώτηση. «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς?» «Ναι, Κύριε. Εσύ ζυγίζεις τόσο όσο εγώ σε αγαπώ. απαντά ο Πέτρος. Ένας κόμπος στο λαιμό του και δάκρυα στα μάτια του. Λένε ότι ο Πέτρος έκλαιγε σε όλη του ζωή τις νύχτες.
«А что же я? Господь любит меня, я это точно знаю. А я люблю его?» Отвечать страшно. Сказать «нет» сердце не позволит. А ответишь «да», совесть проснется и скажет: «Уж я-то знаю, как ты любишь Господа, себя любишь и больше никого». Но сердце все равно говорит «люблю Господа» и тоже не лжет. Не просто читать в Евангелии вопросы Христовы, не просто отвечать на них. Но Бог желает говорить с нами, спрашивать нас и получать ответы, слышать вопросы от нас и давать ответы нам. Христианство – это богообщение, разговор с Богом через саму жизнь. Чтобы слышать, чувствовать этот диалог, нужно иметь очень чуткое сердце, направленное к Творцу. Об этом хочется просить Бога, когда встречаешь в Евангелии подобные места.
«Και εγώ, ο Θεός με αγαπάει, το ξέρω αυτό. Εγώ όμως τον αγαπώ. Είναι τρομακτικό να απαντήσω. Η καρδιά μου δεν μου επιτρέπει να πω όχι. Αλλά αν πω ναι, η συνείδησή μου θα ξυπνήσει και θα πει: ξέρω πόσο αγαπάς τον Κύριο. Αγαπάς τον εαυτό σου και κανέναν άλλο. Αλλά η καρδιά σου εξακολουθεί να λέει: αγαπώ τον Θεό. Και ούτε λέει ψέματα. Δεν είναι εύκολο να διαβάσεις ερωτήσεις του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι εύκολο να δώσεις απάντηση. Αλλά ο Θεός είναι πρόθυμος να μας μιλήσει, να μας ρωτήσει και να λάβει απαντήσεις. Να ακούσει τις ερωτήσεις μας και να μας δώσει απαντήσεις. Ο χριστιανισμός είναι μια κοινωνία του Θεού, μια συνομιλία με τον Θεό μέσα από την ίδια τη ζωή. Για να ακούσουμε και να νιώσουμε αυτόν τον διάλογο, είναι απαραίτητο να έχουμε μια πολύ ευαίσθητη καρδιά στραμμένη προς τον Δημιουργό. Θέλουμε να ζητάμε από τον Θεό αυτό όταν βλέπουμε τέτοια σημεία στο Ευαγγέλιο. Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Сегодня мы с вами отправимся в прекрасную Грецию, а именно в город Патры, который расположен на севере полуострова Пелопоннес на побережье Коринфского залива. Патры известны далеко за пределами Эллады тем, что на территории города находится крупнейший в мире храм, посвященный апостолу Андрею, собор Андрея Первозванного. Собор также является одним из самых больших и значимых храмов в Греции.
Сегодня θα πάμε ταξίδι στην όρθη Ελλάδα, στην πόλη της Πάτρας, στα βόρεια της Χερσονήσου της Πελοποννήσου, στις ακτές του Κρινθιακού κόλπου. Η πόλη της Πάτρας είναι γνωστή εκτός Ελλάδας για την μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο, που είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Ανδρέα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα Πρωτόκλητου. Ο καθεδρικός ναός είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους ναούς στην Ελλάδα.
Храм во имя Апостола Андрея появился в Патрах не случайно. Патры стали последним городом, где апостол проповедовал учение Христа и где принял мученическую кончину. Приблизительно в 70-м году по Рождестве Христовом по приказу римского проконсула Эгиата апостола Андрея казнили. Его распяли на кресте, который был похож на букву «Х». С тех пор в христианской традиции крест такой формы именуется Андреевским.
Εκκλησία στον όνομα του Αποστόλου Ανδρέα δεν εμφανίστηκε τυχαία στην Πάτρα. Η Πάτρα ήταν η τελευταία πόλη όπου ο Αποστόλος κήρυτε τον Χριστό και όπου μαρτύρησε περίπου το 70 μετά Χριστού. Ο Απόστολος Ανδρέας εκτελέστηκε με εντολή του γραμμαίου Ανθίπατου Αγιάτου. Σταυρώθηκε σε έναν σταυρό που έμοιαζε με το γράμμα Χ. Στη χριστιανική παράδοση αυτό το σχήμα του σταυρού ονομάζεται έκτοτε Σταυρός του Ανδρέα.
Первоначально мощи святого находились в Патрах, затем их перенесли в Константинополь. После того, как византийская столица оказалась захваченной турками, многие христианские святыни были проданы католикам. Не стали исключением мощи апостола Андрея и часть креста, на котором его распяли. До 60-х годов 20 века святыни находились в Риме, а затем, к счастью, были возвращены назад, в Элладу. мощи апостола Андрея и частицы его креста поместили в собор, который греки построили в Патрах в начале 20 века, веря, что вновь обретут утраченные святыни.
Τα λειψανοτουαγίου βρίσκονταν αρχικά στην Πάτρα και αργότερα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την κατάληψη της Βυζαντικής πρωτεύουσας από τους Τούρκους, πολλά χριστιανικά λείψανα πωλήθηκαν στους Καθολικούς. Τα λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα και μέρος του Σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Μέχρι τη δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα, τα λείψανα βρίσκονταν στη Ρώμη και στη συνέχεια ευτυχώς τα επέστρεψαν στην Ελλάδα. Τα λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα και ένα μέρος του Σταυρού του τοποθετήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό που έκτισαν οι Έλληνες στην Πάτρα στις αρχές του 20ου αιώνα, πιστεύοντας ότι θα ξαναβρούν τα χαμένα ιερά τους.
В наши дни поклониться значимым реликвиям может каждый желающий, посетивший собор. Он увидит, что центральное место в храме занимает постамент, на котором расположен серебряный ковчег. В нем хранится глава Андрея Первозванного. Фрагмент креста апостола вставлен в большой крест реликварий, который размещен за ковчегом.
Στις μέρες μας ο καθένας που επισκέπτεται τον καθεδρικό ναό μπορεί να προσκυνήσει τα μεγάλα κοιμήλια. Το κεντρικό σημείο του ναού είναι ένα βάθρο πάνω στο οποίο βρίσκεται μια ασημένια λειψανοθήκη. Μέσα σε αυτό βρίσκεται το κεφάλι του Αγίου Ανδρέα. Ένα μέρος του Σταυρού του Αποστόλου είναι τοποθετημένο στον Μεγάλο Σταυρό Οστεοθήκη, ο οποίος είναι τοποθετημένος πίσω από την λειψανοθήκη.
Андрей Первозванный считается покровителем Патр. В день памяти святого 13 декабря местные жители традиционно отмечают День города. Торжественные мероприятия начинаются с праздничного богослужения, которое возглавляет или местный епископ, или сам глава Элладской церкви, архиепископ Афинский. По окончании службы начинается многолюдный крестный ход из храма к центру города. Зачастую к крестному ходу присоединяется даже президент Греции. Шествие обязательно выходит к морю, набережной имени Николая Чудотворца. Жители Патр верят, что через крестный ход освещаются улицы их города, а также прибрежные воды.
У Агиос Андреас είναι ο προστάσης της Πάτρας και παραδοσιακά γιορτάζεται στις 13 Δεκεμβρίου, όταν οι ντόπιοι γιορτάζουν παραδοσιακά την ημέρα της πόλης. Οι γιορτισμοί ξεκινούν με μια πανηγυρική λειτουργία, στην οποία προείσταται είτε ο τοπικός επίσκοπος, είτε ο ίδιος ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Τη λειτουργία ακολουθεί μια πολυπληθής λιτανία από την Εκκλησία προς το κέντρο της πόλης. Συχνά στην λιτανία συμμετέχει ακόμη και ο πρόεδρος της Ελλάδας. Η λιτανία πηγαίνει απαραίτητα προς την θάλασσα, στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Οι πατρινοί πιστεύουν ότι μέσω της λιτανίας καθαγιάζονται οι δρόμοι της πόλης τους καθώς και τα παράκτια νερά.
По окончании шествия традиционно устраиваются праздничные застолья. Но многие перед тем, как приступить к вкусному обеду, отправляются еще в одно место, связанное с памятью святого Андрея. Неподалеку от собора находится пещера, в которой из-под земли бьет источник. Согласно преданию, он появился в момент кончины Андрея Первозванного. В день памяти святого многие стремятся к источнику, и чтобы освежиться прохладной водой, а еще и чтобы там также обратиться с молитвой к апостолу.
Στο τέλος της λιτανίας παραδοσιακά γίνεται ένα γιορταστικό γλέντι. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα άλλο μέρος που συνδέεται με την μνήμη του Αγίου Ανδρέου πριν απολαύσουν ένα νόστιμο γεύμα. Όχι μακριά από την εκκλησία υπάρχει μια σπηλιά με μια πηγή που αναβλύζει από το έδαφος. Ο θρύλος λέει ότι εμφανίστηκε την στιγμή του θανάτου του Αγίου Ανδρέα. Όλοι οι άνθρωποι έρχονται στην πηγή την ημέρα μνήμης του Αγίου, τόσο για να δροσιστούν, με δροσερό νερό όσο και για να προσευχηθούν εκεί στον Апостолу.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о празднике в честь апостола Андрея Первозванного в городе Патры.
Уиреш Антониш Борисов итан мазисас. Симера милеше я тин йорти прости минту апостолу Андрея штим поле тис Патрас.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
София тис Агиас Росиас. Апо тис зоэс тон Росон Евлавон Христианон. Осиос Антонис тис Оптина.
Молодой монах Антоний из монастыря Оптина-Пустынь сидел за вечерним чтением в своей келье. На столе перед ним был раскрыт древний патерик – сборник сказаний о первых христианских монахах-подвижниках. Увлекательное чтение так захватило отца Антония, что он не сразу услышал стук в дверь.
Ο νεαρός μοναχός Αντώνιος από την ιεράμονη της Όπτινα βρέθηκε στο κελί του και διάβαζε ένα βιβλίο με τα αρχαία πατερικά κείμενα για τους πρώτους χριστιανούς μοναχούς ασκητές. Ο πατήρ Αντώνιος τόσο βαθιά μπήκε στην ανάγνωση που δεν άκουσε πως κάποιος χτυπά την πόρτα του.
С неохотой оторвавшись от книги, отец Антоний открыл. Оказалось, пришел юный монастырский послушник, один из тех, кто жил в обители, готовясь в будущем принять здесь постриг. «Батюшка Антоний, старец вам велит к нему ступать», — сказал послушник. «Хорошо, иди, скажи, тотчас буду», — ответил монах.
Мин θέλοντας να σταματήσει να διαβάζει, ο πατήρ Αντώνιος άνοιξε. Έξω είδε έναν νεαρό δόκιμο. «Πατήρ Αντώνιε, ο ιερέας θέλει να σας δει», είπε αυτός. «Καλά, πες του πως έρχομαι αμέσως», απάντησε ο μοναχός.
Указание старца, старшего опытного монаха, духовно руководящего другими братьями, в монастыре полагалось исполнять неукоснительно. Отец Антоний это правило нарушать, в общем-то, не собирался. «Сейчас вот только страницу дочитаю и бегом», — подумал он, когда за послушником закрылась дверь. Но стоило монаху снова усесться за стол и погрузиться в чтение, как он позабыл обо всем на свете.
Όλοι οι μοναχοί έπρεπε να εκπληρώνουν τις διαταγές του γέροντα, που ήταν έμπειρος μοναχός και πνευματικός των αδελφών. Ο πατήρ Αντώνιος δεν ήθελε να χαλάει αυτόν τον κανόνα. «Αμέσως τελειώνω αυτήν τη σελίδα και έρχομαι», σκέφτηκε όταν έκλεισε την πόρτα. Όμως μόλις επέστρεψε στο διάβασμα, αμέσως τα ξέχασε όλα.
И снова к реальности его вернул громкий стук в дверь. Тот же самый послушник, взволнованный, стоял на пороге. «Батюшка Антоний, старец ждет. Снова за вами послал». Отец Антоний схватился за голову. «Будет теперь ему от старца нагоняй. А за что?» – спрашивается. «Ну, задержался немного, зачитался, подумаешь».
Και πάλι τον επέστρεψε στην πραγματικότητα το χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο ίδιος δόκιμος. «Πατήρ Αντώνιε, ο γέροντας περιμένει. Με έστειλε ξανά για να σας το πω». Ο πατήρ Αντώνιος στεναχωρέθηκε. Ο γέροντας θα τον επιπλήξει. «Αλλά για ποιο πράγμα? Μόνο λιγάκι καθυστέρησα. Και για ποιο λόγο? Λόγω διαβάσματος».
Отец Антоний вошел в келью старца, внутренне настроившись на суровый выговор. Но старец радостно поднялся ему навстречу. «Прости ты меня, нетерпеливого», — обратился он к отцу Антонию. «Знаю, что от срочного дела тебя отвлек. На вот, прими гостинец в утешение». И протянул опешившему монаху большое спелое яблоко.
Ο πατήρ Αντώνιος μπήκε στο κελί του γέροντα, περιμένοντας τις επιπλήξεις. Όμως ο γέροντας τον υποδέχθηκε πολύ χαρούμενα. «Συγχώρεσέ με, τι ανυπόμονος που είμαι», είπε στον πατήρ Αντώνιο. «Ξέρω πως έκανες κάτι σπουδαίο. Πάρε αυτό το μήλο για παρηγοριά». Αυτός έδωσε στον έκπληκτο μοναχό ένα μεγάλο και νόστιμο μήλο.
Отец Антоний не знал, куда девать глаза, Ведь что ни говори, а он провинился, ослушавшись старца, и ожидал справедливого наказания. Но вместо этого ласковая встреча, яблоко. Отцу Антонию стало стыдно. Горячо раскаявшись, он попросил у старца прощения. И с тех пор бежал к нему по первому зову.
Ο πατήρ Αντώνιος ντροπιάστηκε πάρα πολύ. Αυτός δεν άκουσε τον γέροντα και περίμενε την τιμωρία. Όμως ανταυτού μια τρυφερή υποδοχή και ένα μήλο. Έχοντας αναγνωρίσει το φταίξιμό του, αυτός ζήτησε συγγνώμη από τον γέροντα και από τότε πάντα ερχόταν στην ώρα του.
Пройдут годы, и за глубочайшую мудрость и высокую духовную жизнь люди станут называть отца Антония старцем. «Гневом человеческого сердца вовек не исправить», — говорил преподобный Антоний Оптинский. «Любовь же и кротость вмиг могут переменить его на все благое и лучшее».
Θα περάσουν χρόνια και οι άνθρωποι θα θεωρήσουν τον πατήρ Αντώνιο γέροντα για την βαθιά σοφία και την υψηλή πνευματική του ζωή. «Ο θυμός δεν μπορεί να διορθώσει την καρδιά ενός ανθρώπου», έλεγε ο Όσιος Αντώνιος της Όπτινα. Η αγάπη και η πραότητα αμέσως το αλλάζουν προς το καλύτερο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.